Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karim mehmonimiz. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
14 avgustda gaplashib turibmiz. Ertadan boshlab, 15 avgustdan boshlab O'zbekistonda karantin choralari keskin yumshatiladigan bo'lib turibdi. Kim tabib? Boshdan o'tkazgan tabib, 40 kundan ortiq karantin lagerlarida ushlab turildingiz. Boshqalar bilmasa ham siz bilasiz karantin nimaligini. Shuning uchun siz nazaringizda ertadan o'sha keskin yumshatilishi karantin choralarini to'g'ri chora deb bilyapsizmi yoki noto'g'rimi? Chunki qarangda, kechagina shanba yakshanba kunlari shahar qishloqlarda hayot mutlaqo to'xtatilayotgandi va mana shunday sharoitda birdaniga yaxshi bo'lib qoldimi vaziyat?
Birdaniga bo'lmadi, nisbatan ora-orada yumshatilib turildi, lekin bu man ilgari ham aytgandim, karantin choralari keskin kuchaytirilganligi mamlakat iqtisodiyotiga juda katta zarba berilganligiga va ayniqsa aholini turmush sharoitini keskin yomonlashtirib yuborganligini man oldingi bir intervyularimda bergandim boshqa bir radio stansiyalarga. Shu ma'noda karantin choralari keskin yumshatilganligi xalqimiz tomonidan juda katta minnatdorchilik bilan qabul qilindi. Bu ayniqsa rizqi kundalik topishiga bog'liq odamlarga ayniqsa qo'l keldi. Juda ko'p odamlar xalqni o'sha uylariga qadrinizlar olib kelib sotchi olimimiz tahlil qilgan materiallarda juda ko'p odamlar iqtisodiy jihatdan juda nochor ahvoldaligini, rasmiy ma'lumotlar bo'yicha 4 million, 5 million aholi kambag'al deb hisoblansa, norasmiy ma'lumotlar bu ko'rsatkich 15-20 millionga yetishini ko'rsatgan edi. Shu ma'noda karantin choralari keskin yumshatilganligi juda yaxshi ish bo'ldi deb hisoblayman.
Birinchi gal o'sha karantin choralari kiritilib, keyin yumshatilgandan keyin ahvol ancha abjorlashib ketuvdi, keyin yana choralarni kuchaytirdi. Bu gal ana o'shanday effekt paydo bo'lmaydimi yana? Sizda bir xavfsirayotganingiz yo'qmi shu masalada? Oddiy bir toshkentlik sifatida.
Yo'q, xavfsirash nimasi yo'q, chunki kasalliklar yuqadigani yuqib bo'ldi. Bu nima, 5 kun shu 5 kun ishxonaga borib 2 kun uyda qamalib o'tirsa shu bilan kasallik kamayib qoladi degan nimalarni o'zi bu xalqdan uzoq bir odamlar o'ylab topgan bir iqtisodiy bir nimasi yo'q bir odamlarni bir nimasi deb xulosasi deb o'ylayman. Karantin choralarini belgilayotganda ham shuni bir ishlab chiqayotgan olimlar qaysi nimaga qanday bir yo'riqlarga asoslanib shunaqa nima qilgan 2 kun uyga chiqmasa 5 kun uyda shaharda bo'ladi, ishxonada bo'ladi, qaytib kelib bolalarni ko'chaga chiqarmasdan o'sha virus bo'ladigan bo'lsa shaharga yuqtirib yana kelaveradi. Shu ma'noda shu odamlar kasal bo'ladigani bo'lib bo'lmaydigani bo'lmagan nimada shu karantin choralari keskin yumshatilganligi yaxshi bo'ldi deb hisoblayman.
Yo'q, endi insof yuzasidan, Baxtiyor aka, insof yuzasidan shuni ham aytish kerakki, masalan, doktorlar karantinni joriy etishni tavsiya qilar ekan, bu tavsiyalarni hukumatlar qabul qilib karantin joriy qilar ekan, hech kim iddao qilgani yo'qki, kasallikni to'xtatamiz deb. Kasallik tarqalish ko'lamini toraytiramiz, sur'atini pasaytiramiz va natijada o'sha meditsina muassasalariga bosim ozayadi. Biz o'sha murojaat qiladigan bemorlarni davolash imkonini qo'lga kiritamiz degan gap qilinganda, shu ma'noda to'g'ri edi o'zi aslida karantin joriy qilishi.
Albatta, agar bizda yetarli kasalxonalar bo'lganda va odamlarning ijtimoiy himoyasi ilgari kelmasam boshqa rivojlangan davlatlarda shunaqa ijtimoiy himoyasi bo'lganda bu narsa qo'l kelardi, lekin ijtimoiy himoyasi bo'lmaganda bu kasallik ko'proq shu immunitet bilan bog'liq bo'lganligi, immunitet esa kundalik yeb ichish bilan bog'liq bir hodisa ekanligini hisobga oladigan bo'lsak va kundalik yeb ichishdan mahrum qilingan odamlarni karantinda yumshatib, karantinda qatirib qo'yish hisobiga ularga bir himoyalanish masalalari ham bu manimcha buncha to'g'ri bo'lmagan. Ana boshqa davlatlarda ijtimoiy himoya juda yaxshi nima qilingan, bizda masalan ijtimoiy himoyaga yetarli e'tibor berilmadi.
ijtimoiy himoya der ekansiz, shu kunlarni boshqa bir mavzusi esimga tushdi. Xabaringiz bor, hukumat o'sha ehtiyojmand oilalarga million so'mdan ajratdi va bu ham o'ziga yarasha bir janjallarni keltirib chiqardi. O'sha mahalla raislari bu yerda ham bir qilvirlik qildi, chinakam bir ehtiyojmandga bermadi, o'zinikilarga berdi degan gaplar ko'payib ketdi. Siz xabaringiz bo'ldimi shunday pullarni tarqatilishidan mahallangizda masalan?
Man mahallamdan sezmadim, chunki mahalladagi nimalarda bu mahallalarda bunaqa bir shu tashkil bilan bog'liq nimalar bo'lmadi, lekin Sergelidan boshqa bir rayonlarda shunaqa voqealar bo'lganligini, shuni orqasidan Sergeli tuman hokimiyati kuni kecha hokimni ishdan bo'shatilganligini eshitdim. Lekin bu ham bizga ko'tar ko'tar qilib 1 million berib haligi vahimasi go'yo haligi sovuq qoqoqlab butun ayvonni boshiga ko'tarib borsang kichkinagina bir tuxum tuqqanda tuxumini ko'rasan, xuddi vahimasi osmonni uzadi, lekin bir oilaga 1 million so'm berib buni ham qancha vahima qiladi, uni ham bir qismini urib qoldi. Bu 1 million so'm O'zbekistonda 5 oy karantinda bo'lgan aholiga nima u bitta to'lovlarni o'zi shu 1 milliondan oshib ketadi. Juda vahimasini nima qilishdi, vahimasi o'zidan katta bo'ldi. Lekin bu bir qo'ldan berganga qushqirmas, 1 million katta bir nima bo'lmadi. Juda vahima qiladigan ijtimoiy himoya degan so'zga loyiq emas bu.
Endi yo'qdan ko'ra yaxshi-ku baribir. Yo'qdan ko'ra yaxshi-ku.
Shu nima karantin choralari yumshatilganligi, o'sha man aytgandagi kundalik rizqi kundalik topishiga bog'liq odamlarga juda katta nima berdi. O'zini rizqini o'zi topib bitta bir baliq tashlagandaqa qarmoq bergandaqa bo'ldi.
Hali bergani yo'q, u ertadan berishi mumkin. Ertadan boshlab ertadan berishi mumkin.
Aynan vodiy tomonlaridagi aholi faqat shu vodiydan tog'dan o'tardi, ular yo'lni nima qilgandan keyin transportda kira qiladigan aholini ma'lumot qismi ham ayniqsa juda bir nima bilan ko'tarinki kayfiyatdan kutilgan xabarim bor.
Ayniqsa shanba yakshanba kunlari mutlaqo harakatni to'xtatib qo'ydiku kichkina shahar qishloqlarda ham, hatto o'sha kundalik bir ishiga boradigan ustalar, birovlarni uylarida ishlaydigan ustalar ham ishiga borolmay qoldi. Shu jihatdan albatta kundligini kunda topadiganlarga og'ir bo'lib ketdi.
Albatta, albatta. Lekin karantin xalqimiz tabiatidagi boshqa bir illatlarga ham urchitib yubordi. Masalan, odamlarda sharoitdan foydalanib qolish, ayniqsa bu aptekachilar juda bir so'mlik dorini 5 so'm, 10 so'mga qo'yib, hozir ham shu kunlarda shunaqa nima bo'lyapti, qolaversa mana kirakashlar arzimagan uylariga doim qatnab yuradigan benzin narxi oshmagan, xuddi o'sha borish kelish xarajatlarini 2-3 barobar oshirib yuborganligi, xalqimiz tabiatidagi yomon illatlarni ham urchitib urchiganini, shu tabiatda yomon yo'llar borligini karantindagi saboqlardan.
Dori masalasini tilga oldingiz, bu sohada qandaydir bir yengillik paydo bo'lib qoldimi, dori paydo bo'ldimi aptekalarda?
Aptekalarda hech qanaqa dori ta'minoti nima qilib berganda, mana masalan bizni oilaga yaqin bo'lgan nimalar, mana oddiy bir qonni suyultirish uchun kerak bo'ladigan yana bir aptekada 5 ming so'mga qasa bo'ladigan geparin dorilari 50 ming so'mga tushib ketdi va shuni ham bir shaharni qaysidir bir burchagidan topib kelishingiz kerak. Nega buni hukumat bittasida o'zini nazoratiga olmaydi? Kasalxonalar mana karantinda o'tgan bo'lsam, koronavirusni dastlabki sharoitda har bitta chiqqan bemorda shifokorlar, hatto sog'liqni saqlash vaziri ham chapak olib kuzatib qo'yayotgan sharoitlarda, o'sha kunlarda karantinda kasalxonalarda deyarli dorilar bemorlarga bepul beriladi. Hozir kasalxonalarda o'rinlar ko'paytirildi, istagancha kasallik qabul qilishimiz kerak degan iddao bilan chiqdi sog'liqni saqlash vazirligi va orqasida hukumat. Lekin kasalxonalarda hamma kasallarga o'zing uchun o'rgatim bor, mana shu dorilarni topib kelgin degan nima bo'lyapti. O'sha dorini topib kelsa o'sha bemorga o'sha dorisini nima qilinyapti, lekin hukumat tomonidan bir dorilarni ko'paytirilganligi va dorilarni ehtimol ta'minoti nima qilayotganmiz, lekin uni dorilarni narxini nazorat qilish, kasalxonalarda kasalxona o'zi bevosita shu odam kasal bo'lishi, shu odam davolanishi kerak bo'lgan bemorlarda nimasi yo'q, kasalxonaga shu tez yordam orqali olib kelingan bemorlarga shu kasallarni davolash nimasi yo'q, kasalxonalarda buyruq bor, bor bemorlarni o'ziga
Baxtiyor aka, qarangda, mana dori masalasida gap ketar ekan, siz bu haqda gapirar ekansiz, meni esimga o'sha hukumat maqtangan dorilar to'plami, dori va tibbiyot vositalari to'plami 27mi, 28 xil nomdagi to'plamini bepul berilishi haqida gapiriluvdi. Siz xabaringiz bo'lmadimi bundan?
Men bepul berilishdan xabarim yo'q, lekin men bevosita shu nimaga yaqin bo'lgan shu bevosita oila bilan bog'liq mojarolarni ko'rib turibman. Kasalxonalarda har kuni falon dorini olib kelish topshirig'i yuklatiladi oilani boshliqlariga, ular shaharda u yerdan bu yer ehtimol qanaqadir arzon dorilar, arzon bir nimalar nima qilingandir ta'minlanadi, lekin man ta'minot masalasida mana Langata kasalxonasida shu nima bilan xabardorman, yangi nimalar bilan har kuni shu nimalarga dori toshigan ovora o'sha yerda biz bemorlarni ko'rsak uyun uyun dorilarni shu yetkazib berish bilan bog'liq tashkilot bilan nima qilinadi. 22 xil ta'minot ilgari ham bo'lgan, hamma poliklinikalarga bizda tibbiy nimalar xizmatlar bepul deydi, baribir qo'lingizga qaraydi, o'sha doringizni o'zi olib kelib bering deydi. Bizda hali nomiga ko'p narsalar, ehtimol davlat ta'minlar ham bir qismi, lekin u yerda u bevosita yetkazib beradigan nimalar o'rtasida o'rta zino bor, o'rta zino o'sha nimani yetkazib bermasdi, lekin yetarli yetkazilgan berilmasdi.
Umuman bu sohada tibbiyot sohasida qandaydir bir aniq tiniq o'yin qoidalari belgilanishi kerak shekillida, o'sha vrachni ta'ma qilishni oldini oladigan qoidalar bo'lishi kerak shekilli, yoki meditsina hamshirasini ta'ma qilishini oldini oladigan, umuman
o'sha qismni doktorlar desa, amaldorlar desa nazari och, albatta o'sha joyga o'tirdimi o'shani 5 kunlik deb o'ylaydi. Masalan hokim ham o'sha yerda o'tirsa uzoq o'tirmasligini biladi va albatta shu bir yurib qolishi, yerdan yurib ketish, kasalxona bo'ladigan bo'lsa boshlab kelsa nima qilishi, bayonnoma bo'ladigan bo'lsa o'qituvchilardan tug'ilgan kunida $100 yig'ishi hamma bizda yo'qolmayaptida. O'tirgan joyida avvali 5 kunligini biladi, albatta bir narsani yurib qolish kerak, albatta urib qolish kerak. Hokim bo'lsa yer beradi, kasalxonasi bo'lsa doridan nima qildiradi, shu hamma nima nazari pastlik juda bir ketyaptida. Yana bir nimani aytmoqchi edimki, oddiy bir o'sha bevosita xalqni taqdiri, xalqni nimasi bo'yicha bitta nimani aytmoqchi edimki, mana bizda kambag'allikni kamaytirish haqidami vazirlik tashkil qildi. Man vazirlik nima ish qilishini bilmayman, lekin mana 1 sentyabrdan O'zbekistonda pensiya va nafaqalar miqdori 10%ga oshadi degan oddiy bir nima bor, bu farmon e'lon qilindi, prezident tomonidan e'lon qilindi. Lekin shu bir farmonni biz nima qilaylik, bir tomondan biz kambag'allarni kamaytirish haqida bir maxsus vazirlik tashkil qilyapmiz,
alohida qaror ham chiqdi shu kambag'allikni pasaytirish.
Oddiy qarorlar chiqyapti. Ikkinchidan shu loyihani tayyorlayotgan, shu prezident farmonini tayyorlayotgan mutaxassislar yerdan oyog'i uzilib qolganmi, mana 10%dan oshirish haqida farmon chiqadi. Nega 10%dan oshirish? Chunki O'zbekistonda eng kam oylik oladigan 300 000 oylik oladiganlarga ularga 30 000 so'm qo'shiladi va masalan men aniq bilaman, milliy xavfsizlik va boshqa bir kuchlar tizimlarida juda katta nafaqa oladi. Masalan 5 milliondan harbiylarda 6 million, boshqa xizmatlarda 10 milliongacha nafaqa oladi. Ularga 10% bo'lsa ularga qancha qo'shilyapti? Bu yerda bir kambag'allarga bir 10% emas, har bitta nafaqa xo'riga 100 000 so'mdan yoki 150 000 so'mdan yoki 500 000 so'mdan kambag'allikni kamaytiradiku buni. Bu 10%sa albatta ertadan kechgacha o'sha kuchlar tarafidan ma'lumlar ichiga yaxshi nima qilganlar, ularda masalan 6 millionlik pensiya oladiganlarga 600 000 qo'shilyapti, 300 000 so'm pensiya oladigan 30 000 so'm. Bu bilan yana biz kambag'allikni kuchaytiramiz. Koshki bu 10% oshirganligi ularni cho'ntagiga qo'shimcha daromad bo'lsa, narx-navo 10% bo'lsa narx-navo bozori 20-30% oshib ketyapti. Shuni bir oddiy bir elementar tushunga, man masalan iqtisodchi emasman, shuniga aql yetadigan, shuni tayyorlayotgan odamlar qayoqqa miyani qayoqqa ishlatadi bu hisobni bir o'ylamaydimi? Bir shunda 10% oshirish 10% hammaga 10% 10% oshsa 6 million oladiganlarga 600 ming qo'shilyapti, 300 ming 400 ming 500 ming oladiganlarga 50 ming qo'shilyapti. Shuni oddiy bir elementar man oddiy bir elementar qoidani millatni xalqni bir hayotini bir nimasini turmush oddiy turmushini o'ylaydigan odamlar shuni o'ylamaydimi?
Ularni arifmetika kurslariga yuborish kerak shekillida.
Kim biladi o'zini foydasiga nima qiladi. Elementar. Yana bu yerda aytadi hamma sohada bizda islohoti, pensiya islohoti haqida necha yildan beri gapiradi. Pensiya islohoti oddiy bir pensiya islohotiku biz. Shuni bir nohaqki shuni tushunish mumkin buning uchun juda katta aql kerak. Man bo'lsam albatta bir narsani tagida tama bo'lsa tushunardim. Tagida tama bor. Lekin bitta tama yo'qki, albatta xalqni bir hayotini bir normal o'ziga solish masalasi turibdi. Agar tama korrupsiya bilan bog'liq bo'lsa mayli. Bitta hech qanaqa korrupsiya o'sha pensiya oladigan odam 6 million oladigan 600 ming olib indamay ketaveradi. Bu yerda 300 ming so'm pensiya oladigan 30 ming qo'shiladi. 30 ming so'm bozorda o'ziga 100 ming so'mdan ham qimmatga tushib ketadi. Elementar bu narsa xalqni hayotda uzoq juda ko'p amaldorlar. Ayniqsa shunaqa nimaga hukumat miqyosida tayyorlanadigan farmonlarga nima qiladigan nimalar juda xavfli hayotdan xavfli umuman bexabar oyog'i yerdan uzilib qolgan nima man esimda bor shu haligi mamlakatni birinchi prezidenti 2003 yilda bir chiqib e'lon qilganida odamlarga hayronman nimaga biz yevropaga o'xshab toshdan 100 yilga avlodingga yetadigan qilib chiroyli pishirishlardan qurmaysan duvalaydan kurasandirdi shunday real hayotdan uzoq mamlakatni prezidenti necha yil yana boshqardi yoki bo'lmasa 2004 yili hali unga yevropa sanksiya bermagan paytda aytgan gapi esimda bor man mamlakat nima odamlarimizga hayronman chet elga borsa faqat dubayga boradi xitoyga boradi o'shanda ham faqat tijoratga boradi undan ko'ra bola chaqamni olib yevropa muzeylarini tomosha qilsam bo'lmaydimi man onam tirik bo'lganda prezident sifatida emas farzand sifatida butun yevropani aylantirib kelardim dedi bir yildan keyin unga yevropa sanksiya qo'ydi demak bu shu andijon voqealaridan oldin aytilgan demak andijon voqealaridan oldin aytilgan bo'lsa bu o'shandan keyin ham yana mamlakatni 12 yil boshqardi mamlakatni boshqaradigan odamlar bir xalqni ham bir o'ylash kerak xalqdan uzoq bo'lib qolishni oqibati endi ayanchlikendi
ho'p jurnalistsiz jurnalist Bobomurod Abdullayev haqidagi voqealardan xabaringiz bo'lsa kerak
albatta man tashvishga
solyapman nimani o'ylayapsiz nimasi tashvishga solyapti
man tashvishga soladigan narsa masalan Qozog'istonda agar Bobomurod Abdullayev ushlanganda Qozog'iston hech qachon ekstraditsiya qilmas edi Qirg'iziston O'zbekistondan iqtisodiy jihatdan qaram u albatta Qirg'iziston O'zbekistonga qaytarib beradi va O'zbekiston hukumati endi buni nimasini beradi lekin O'zbekistonga nima himoya qilishga mana karantinda qancha himoya qildilar himoya qiladigan kuchlar nima turibdi jurnalistni qamalishi bu endi bu signal endi boshqa jurnalistlarga ham mana nima qiladiganlar
nimadan signal o'yin tugadi degan
ha xuddi shu signalga ishora man endi o'tgan safar siz bilan qilgan suhbatimda ham aytgandim ba'zi idoralar o'zini vakolatidan oshib ketyapti uni albatta prezident nazorat qilishi kerak deganim mana shu narsa ham bir Bobomurod Abdullayevni nima qilinishi ham hibsga olinishi ham o'sha nimalarda bir o'yin tugadi degan gapni bir nimasi
gap o'yinlar haqida ketadigan bo'lsa o'sha siz ham bir chetida bor yangi tuzilayotgan tuzishga urinilayotgan partiya bilan bog'liq ham savol bergim kelyapti ishlar jilyaptimi o'sha haqiqat va taraqqiyot degan yangi partiya masalasi nima bo'lyapti
ishlar endi ishlar juda qiyinchilik bilan haligi bir har bitta santimetr uchun kurash ketyapti va har bitta santimetr uchun ham qattiq qarshilik qilinyapti masalan oddiy bir adliya vazirligi shu boshqa respublikalardan tashqaridagi o'zbekiston fuqarolariga imzo berish huquqi berilmaydi deb nima qilindi biz ularni bu noqonuniy qarori ustidan konstitutsion sudga murojaat qildik va yana bir nimasi
qanaqa imzo haqida ketyapti uzr tinglovchi tushunish kerak
elektron imzolar qo'yish huquqi va umuman shu partiyani qurish tuzishga rozilik beradigan va hozir O'zbekistonda yashamayotgan asli O'zbekiston fuqarolarini imzosi masalasida qo'yilyapti. Adliya vazirligi bu haqida bizga o'zini xulosasini berdi. O'zbekistonda yashamasa ularni ovozi hisobga olinmaydi va qayd etilmaydi. Rasman boshqarma boshlig'ini bir o'rinbosarini nomidan bir 6-chi darajali odam bizga rasman javob berdi. Biz endi bu qarorni ustidan konstitutsion sudga murojaat qildik. Hali javobini kutib turibmiz. Ikkinchi masala,
sizlar adliya vazirligiga to'xtang. Adliya vazirligiga murojaat qilar ekansizlar, nimani so'ragansizlar? Ro'yxatdan o'tkaz shunday partiyani deb murojaat qilganmisizlar yoki nima?
Yo, biz ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq protseduralariga amal qilish, o'sha masalalarni qanday hal qilish bosqichlari haqida nima qilganmiz? Biz shu saylov to'g'risida qonun bo'yicha biz hozir 50 kishidan iborat nima tashabbus guruhi bir joyda o'tirib majlis o'tkazib sez o'tkazish kerak edi. Biz shunaqa bir partiya tuzishga qaror qildik. Mana qarorimizni nimasi deb nima qilish kerak. Bu qaror qabul qilingan 1996 yilda, oradan bir 24 yil o'tgandan keyin butun dunyo bo'yicha koronavirus tarqaladiyu, koronavirus bo'yicha qoida bo'lishiga 3 kishidan ortiq yig'ilish mumkin emas degan qoidani hech kim xayoliga ham keltirmagan. Lekin o'sha talab turibdi, 3 kishidan ortiq majlis o'tkazish mumkin emas. Albatta bu nima saylov to'g'risidagi qonun bo'yicha 50 kishidan iborat tashabbus guruhi bir joyda o'tirib qaror qabul qilish kerak degan. Shu elementar bir nimagan biz adliya vazirligiga yozma murojaat qilib, yozma murojaat bo'yicha bir oy kutishimiz kerak. Onlayn o'tkazishimiz mumkinmi yo'qmi, juda katta qiyinchilik bilan nima bo'lyapti.
Shu kundagi eng so'nggi qadam nima?
Eng so'nggi qadam, biz konstitutsion sudga murojaat qildik. Haligi boshqa O'zbekistondan tashqarida yashaydigan vatandoshlarimizni imzosini hisobga olish. Nega biz o'shanda aytdik, nega ularda ovozli prezident saylovida hisobga olinadi, deputatlar saylovida hisobga olinadiyu, lekin oddiy bir elementar bir partiya tuzish haqidagi nimada hisobga olinmaydi degan bir iddaoni qo'ydi. Shu iddaoga javob berishga ular javob berdi, olinmaydi dedi va talabini tushuntirmadi. Biz o'sha ularga shuqdan konstitutsiyaga murojaat qildik. Vaqt o'tyaptida, elementar bir nimalar tushunamiz.
Tushunarli. Va eng so'nggi savol o'sha adabiyot gazetasini soxta soni bo'yicha biron narsa aniqlandimi?
Aniqlandi. Bu nimani bu shunchalik soxta sonini tayyorlab turishdi. Tagida men o'ylagandimki, bu soxta sonni 4 donasini chiqarib domlani yoki o'sha gazetada e'lon qilingan Jahongir Muhammad yoki boshqa bir nimalarni asabiga o'ynash uchun bir 5-10 dona chiqarilgan bo'lsa kerak deb o'ylasam, yo'q, bu juda katta miqdorda chiqarilgan ekan. Bu katta miqdorda chiqarilganda ham hatto shu qadar xotirjamlik hech narsa bo'lmaydi degan nimada, hatto mani ba'zi majburiyatlarimni ham bular o'zini bo'yniga olishgan, obunachilarimga ham yetkazib berishgan. Bundan tashqari haligi do'konlarga sotish uchun berishgan va berishganda ham qalbaki hujjatlar bilan berishgan. Mana bemalol sotaveringlar, sizlarga 3 ming so'mdan berishgan. Do'konchilar ham bizga esani 10 ming 12 ming so'mdan ura qilib sotishgan. Biz endi shuncha hujjatlarni qo'lga kiritdik, qo'limizga kiritdi va shu ma'noda biz bosh prokuraturaga murojaat qildik. Bosh prokuratura ko'rib chiqishi lozim ko'rsa ko'rib chiqadi, ko'rib chiqmasa
qachon murojaat qilyapsizlar? Qachon?
Biz endi murojaat qilganimiz bilan bir 10 kuncha bo'lib qoldi.
Hozircha javob yo'q,
hozircha javob yo'q. Endi ular yetib borganga 1-2 kun o'tadigan bo'lsa, bizga yetib kelgunga 1-2 kun o'tadigan bo'lsa, yana bir 10 kunlarda bir balki javob topamiz degan umiddamiz. Hozircha hech qanaqa bir javob yo'q.
Bu masala bo'yicha qandaydir bir boshqa harakatlar, boshqa qandaydir bayonotlar, telefon qo'ng'iroqlari, shubhali qandaydir xabarlar, chaqiruvlar hech narsa bo'lgan yo'q, a?
Yo'q, bizga hech qanaqa bir tarzda boshqa bir jihatdan nima qilmayap. Bular endi bo'laveradi deb o'ylashganda, biz bayonot berganimizdan keyin, masalan 24-chi kuni gazeta e'lon qilinyapti. O'zi 24-chi kuni sana bilan chiqqandan keyin eng kamida o'sha 24-chi kuni topshirsangiz, biz matbuot tarqatuvchiga ertasiga 25-da sotiladi. 24-chi kuni sahar soat 6 da Toshkentdagi hamma do'konlarga, asosiy matbuot tarqatuvchi do'konlarga berilyapti. O'sha kunlari karantin kuchaygan, shanba yakshanba umuman yurib bo'lmaydigan ahvolda bo'lganda biz endi bexabar qolganmiz. 25-26 kuni biz bundan xabar topganimizdan keyin 26 kuni biz bayonot beryapmiz. 27 kuni umuman do'konlar ishlamaydi, lekin biz bayonot berganimizdan keyin do'konlardan hamma sotilmagan qismi qaytarib olinyapti. Shosha tusha. Ularni hujjatni qo'limizga oldik, o'sha do'konlarda do'konlarga olib chiqib, ya'ni qaytarib olinganligi haqida hujjat.
Nega
tarqatilganda 24-chi kun tarqatilgan, biz bayonot berganimizdan keyin etagini yopish uchun ular nimada 27-chi kuni shosha-pisha do'konlarda sotilganini qilib, sotilmaganini qaytib olishyapti va do'konchilar adabiyot gazetasini qaytarib berdim deb yozib bergan nimalarni o'rgatyapti. Shunaqa nimalar. Endi bu viloyatlarda bemalol biz obunachilarimizga ham o'zlari yetkazib berish uchun shu soxtasandi va viloyat do'konlari bilan nima qilyapti, mana bugun eshitdim Sirdaryoda deyarli bizga esa sotilmasdi, aholi ham yashaydi. O'sha do'konga 100 ta olib borishgan ekan, 150 sotilib ketibdi. Ura-ura haligi esdan reklamasi ketgandan yo boshqa narsadan. Endi u gap buni sotilib ketishlar bor. Gap bu yerda o'sha soxta gazetani tahririyati nimasiga to'g'ri kelmaydigan informatsiya, xabarlar, maqolalar chiqib ketganligi mani ko'proq tashvishlantiradi. Qarang, bu yerda yana bir nimaga buni tashkil qilgan odamlar o'sha eng toza qog'ozda, hatto qog'oz narxidan ham arzon narxda chiqarib nima qilishgan, 3000 so'mdan nima qilishgan, bu esa o'sha 16 betlik toza qog'oz 3000 so'mdan qimmat turadi bu yerda narxi. Hali pechat qilinmagan narxi. Lekin bitta manfaat o'sha hatto moddiy zararga ongli ravishda borib shu ish qilinganda va bu ishni biz keng ko'lamda bir butun respublika bo'yicha xotirjam shu ish qilingan va vahimasi chet ellarga ham bayonot orqali tarqalib ketgandan keyin bular bitta narsani hisobga olmagan, hozir internet asri jinoyatni bemalol yashirib yoki nima qilish mumkin emas, shuni hisobga olishmagan.
Tushundim. Tushunganim shuki, o'sha adabiyot gazetasini soxta soni bo'yicha javoblardan ko'ra hanuz savollar ko'proq. Tamom. Toshkentdan adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karim edi. Rahmat sizga.
Rahmat sizga.